Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom. Ek is Tinus de Jager in Finansie Program. Die indeks vir alle aandele op die JSE is positief hier aan die einde van die week. Die rand staan so op R18.35 en Henko Kreer vertel ons meer oor die beurse hier en oor see. Dan gesels ek met Nelis Brink van PSG Wealth R21 oor wat sy oog vang op hierdie selfde beurse vandag. Mia Kriegler van Kreer Internasionaal het vroeger met my gesels oor haar siening van wat volgende week sy rentekoersbesluit hier gaan wees. Die tekort aan avocadopere behoort binnenkort opgelos te wees. Ek gesels met Derek Duncan van Subtrop daaroor. En daar was net meer as 5000 finansiële beplanners in Suid-Afrika geregistreer aan die einde van verlede jaar. Lelani Besuit nou het bestuurshoof van die Instituut vir Finansiële Raadgewers gesels met ons daaroor. Dis ook vrijdag aand, ons antwoord vrae wat julle instuur. En Nelis word vanaand bygestaan deur Christian Wessels van FFG. Stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za of een sms na 45889 met jou vraag. Een sms kos R1.50. Voor ons by die insigte uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Tinus, Nelis en ons luisteraars, hartlik goeie naand. In Amerika is die Dow Jones en die Nasdaq nou elke 0,2% laer en die S&P 500 verloor op hierdie stadium van die stryd 0,1%. Europese beurse het gemeng gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 vandag 0,8% swakker, die Duitse DAX 0,2% laer, maar die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,4% bygevoeg. Ons beurs het ook by sy winste gevoeg vandag, want die JSE het 0,4% geklim en dit het gestyg tot 84.291 punte. Dan die subindeks en die nywerheidsindeks 0,6% stewiger gesluit, maar die finansiële indeks het 0,6% verloor, maar die hulbronindeks het vir dit alles opgemaak en het vandag 1,7% stewiger gesluit. Maatskappye wat daartoe bygedra het en wat regtig goed presteer het vandag, was Kumba, wat 6,1% hoër gesluit het, Sibanye-Stillwater, Montauk as ook AM, het elkeen 4,5% hoër gesluit, dan het Northam, Goldfields en Karoo elkeen 3,5% gewen, en Exxaro en Harmony elkeen 2,8% beter af aan die einde van die dag. Vandag se verloorders was onder andere die Foschini-groep, wat 3,8% teruggesak het. Daar was ook WeBuyCars en Discovery, elkeen 2,3% swakker, en Mr. Price, Clicks en Investec het vandag elkeen 2% prys gegee, gevolg deur die Life Healthcare groep wat 1,8% swakker gesluit het. Dan beweeg ek na die valutamark. Die rand lyk redelik goed vandag, ons betaal nou R18.35 vir Amerikaanse dollar, vir die euro R19.30, vir die Australiese dollar R11.60 en 'n Britse pond R22.90. Dan by die kommoditeite, die goudprys is nou $2,780 per fyn ons, platinum $950 en palladium op die kop $1,000 per fyn ons. Olieprys lyk ook relatief goed, staan nou op $78 per vat. Dan is die prys van 'n bitcoin nou $105,800 en dit is op die kop R2 miljoen. Dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R106 verhandel teen 8,3% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 10,6%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za. Welkom Nelis, dankie dat jy ons help vanaand. Wat staan vir jou uit vandag? Goud, soos Henko nou net gesê het, staan steeds stewig. Ons het vroeër vandag internasionale markte hoër gevolg, maar die Amerikaners sak so 'n bietjie terug en die rand is ook meestal positief teen die Amerikaanse dollar.
Goeienaand, Tien, is lekker om terug op die lig te wees saam met jou. Verseker, so die sterk goud weet ek nie of dit 'n goeie ding is nie. Ek dink dit steek vir ons so 'n bietjie uit dat daar definitief onsekerheid is oor wêreldhandel met 'n nuwe 'n herinkomende Amerikaanse president. Ons het daarom so 'n bietjie van 'n spelboek oor wat hier gaan gebeur. Trump gaan baie hard wees op internasionale handel en dit laat die ouens tipies na veiliger bates toe beweeg wat vir ons twee goed wys. Dit wys vir ons dit veroorsaak natuurlik 'n sterker goud en dit veroorsaak dan dat die dollar so bietjie verswak wat ons rand sterker laat vertoon.
Dan die Fushini groep het Denko ook genoem. Hulle het syfers vandag bekend gemaak. Verkoopsyfers in die afgelope kwartaal, dit is hoër as die vorige jaar en vergelyking met die vorige soortgelyke kwartaal. Hulle verwys na Swart Vrydag en dan natuurlik die feesseisoen wat kopers aan Cornelis. Daar is ook geld uit die twee potstel wat verkope daar gehelp het, maar die beleggers het nie heeltemal so goed gereageer op die syfers vandag nie.
Verseker, ek dink die syfers is, hoewel dit hoër is as laas jaar, is dit steeds so bietjie van 'n hou in die maag. Ons het beter verwag. Ek dink die rol wat inflasie huidiglik op die verbruiker speel, is erger as wat ons dink, want ek dink ons het verlede jaar so bietjie gelei aan 'n feesseisoen griep, as ek dit so kan noem. Want ons het gesien daar's verlagende inflasie, verlagende rentekoerse. Dit beteken ons het gaan uitstekend goed. Maar as ons so bietjie gaan kyk na wat in die laaste 5 jaar gebeur het, die verlaging nou is so klein dat ek dink die gemiddelde Suid-Afrikaner nog nie daar is waar hy sy koopkrag terug het nie. En dan die tweepotstelsel natuurlik waar die ouens môre se geldjies gebruik om vandag se feesvieringe te hou. Wys net vir ons hoe desperaat die gemiddelde Suid-Afrikaner is dat hulle selfs hulle pensioenfonds geld sal gebruik om minder noodsaaklike aankope te maak.
Ja, as jy mens kyk na die buiteland is die onsekerheid waarvan jy praat ook sigbaar vandag die Amerikaanse beurs wat in die rooi begin van hulle sak nogal 0,1-0,2% terug van hulle net in die rooi. Wat trek jou aandag daar? Interessante besluit in Japan vanoggend om rentekoerse te lig.
Ja, ek dink definitief ons gaan in Japan nog van dit sien. Ek meen hulle sit met 'n skuld tot BBP van amper 270%. 'N Ander interessante ding wat ons sien is dat die ouens nie meer so seer die Amerikaanse sentrale bank se snypas 1-1 volg nie, selfs hier op eie bodem. So ek dink die buitelandse mark voel definitief 'n bietjie onsekerheid en ons sien ook 'n bietjie 'n skeidslyn tussen die pas wat inflasie afneem in die verskillende sektore. Ek dink ons het 'n baie verskillende prentjie in Europa in vergelyking met Amerika en dan hier op die einde die verre ooste.
So, ons gesels net hierna met Mia Kriegler oor rentekoerse. Ek sal nogal graag wil hê jy moet reageer daarop net daarna, maar dit lyk sommer so hier voor ons met haar praat asof die Amerikaners nie volgende week hulle rentekoerse gaan sny nie, Nelis.
Twee baie verskillende opinies daar. So die president van die federale bank, Jerome Powell, sê hy gaan definitief nie die koerse sny nie en hy gaan hom ook nie laat boelie deur die nuwe president nie. Dis nog nie tyd vir hulle om te sny nie. En dan Trump sê hulle gaan definitief sny en die president van die reservebank moet vir hom luister. So ek dink dit gaan interessant wees om te sien waarheen hulle gaan. Uit 'n streng ekonomiese oogpunt of hulle moet sny. Ek sou sê hulle moet dalk 'n bietjie stadiger beweeg want van die inkomende administrasie se nuwe planne gaan definitief inflasie in die stelsel veroorsaak.
Dis nogal interessant. Ons praat nou oor die rentekoerse, maar Trump tree reeds sy planne om immigrasie minder te maak en onwettige immigrante terug te stuur oor die grense. Dis daar en hy praat al klaar oor die invoerbelastings wat jy ook vroeër na verwys het.
Natuurlik, en met die invoerbelastings wat in die stelsel inkom, het dit 'n natuurlike, ek meen jy het nie 'n doktersgraad in ekonomie nodig om agter te kom dat dit 'n natuurlike inflasionêre effek gaan hê op die land nie. En dan natuurlik die immigrasie, ek dink dit maak die land veiliger die feit dat hy so streng reageer op onwettige immigrante. Maar dit het tog 'n direkte koste op arbeidskoste, veral ongeskoolde arbeidskoste. So ek dink hier is 'n interessante fliek wat uitspeel, want hy beweeg definitief vinniger as in 2016.
Wat staan vir jou nog uit volgende week? Is maar die twee rentekoersbesluite?
Twee rentekoersbesluite wat voorlê, ek dink ons gaan sny. En dan natuurlik, ek dink die Amerikaners gaan bly.
Dankie Nelis, dis Nelis Brink van PSG Wealth R21. Hy bly hier by ons om te help met die luisteraarsvrae later en ook om te reageer op van die insette net hierna.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Suid-Afrikaanse Reservebank se volgende rentekoersbesluit word volgende week donderdag verwag. Met inflasie wat hierdie week minder as verwag gestyg het, bly daar maar steeds 'n bietjie onsekerheid oor wat die monetêre beleidskomitee gaan besluit, maar dit lyk darm asof die algemene verwagting is dat die bank sy uitleenkoers met 0.25% gaan sny. Inflasie het in Oktober verlede jaar tot 2.8% gedaal onder die teiken van 3-6% danksy 'n sterker rand en laer oliepryse. Inflasie gaan volgens sekere voorspellings onder 4% bly tot die middel van die jaar. Hoër elektrisiteitskoste kan dit daarna opdruk. Ekonomiese groei bly beperk. Ek gesels nou met Mia Kriegler, direkteur batebestuur by Kreer Internasionaal, oor wat ons kan verwag en hoe die plaaslike en internasionale konteks moontlik die besluit kan beïnvloed. Mia, met inflasie wat hierdie week effens minder as wat verwag is gestyg het, hoe dink jy sal dit die Reservebank se oorweging rakende rentekoerse beïnvloed?
Ja, ons het gesien dat die inflasiekoers tot en met Desember met 0.1% vir die maand gestyg het en dit was laer as die 0.3% verwag soos jy nou self daar noem. En dit beteken dat ons die jaar op jaar inflasiekoers nou op 3% sien staan. Nou dit is effens hoër as wat ons in Oktober en November maand gehad het. Oktober maand was op die laagtepunt van 2.8% vir die jaar. In November maand was toe op 2.9% vir die jaar, maar dit is steeds 'n baie lae punt, hierdie 3% prysstyging vir die jaar. So die Reservebank, wanneer hulle kyk na die inflasiekoers en die verwagting rondom die inflasiekoers, kyk dan veral na die gedeeltes van die inflasiekoers wat moontlik weer kan opvlam en wat moontlik weer kan styg in die nabye toekoms. En alhoewel hulle verwag dat die inflasiekoers vir hierdie jaar gaan middel van rondom 3.5% oor die jaar sal hê, is die verwagting wel dat hy weer gaan klim na die einde van die jaar toe en moontlik teen die einde van die jaar op so 4.7% gaan eindig. So daar is definitief 'n verwagting dat die inflasiekoers kan klim van die vlak af. 'N paar punte wat ek kan uitlig wat ons in ag neem. Onder andere is die eerste een wat altyd op almal se lippe is en dit is natuurlik die brandstofprys. Nou brandstof het die laaste 12 maande met 'n baie sterk 19% teruggesak en dit was baie sterk daling in hierdie tydperk en dit beteken dat ons nou van 'n baie lae basis af vertoon. So enige meting van hier af aan is nie meer so voordelig vir die inflasiekoers as wat dit was tot op hede nie. Ons het soos jy self weet 'n petrolprysstyging gehad in Januarie weer van rondom 12 sent en dit beteken natuurlik dat ons weer 'n effense inflasiedruk van hierdie punt af gaan hê in die komende maande. So dit is natuurlik die een deel, alles wat ingevoer word wat deur die randwisselkoers geraak word tussen die rand en dollar veral, maak natuurlik die monetêre beleidskomitee op hulle sene wees, want die rand kan natuurlik op enige stadium begin verswak en dit plaas dan die inflasiekoers onder geweldige druk op die plaaslike front. 'N ander groot gedeelte van die inflasiekoers wat 'n uitwerking gehad het om die inflasiekoers so laag te hou, was die koste van behuising in Suid-Afrika. Nou, die koste van behuising was baie laag gewees en was maar vir die jaar op gewees met 2,8% wat 'n laag kostestyging is. Nou, een van die groot goed in Suid-Afrika is dat ons tog steeds sit met 'n behuisingstekort. So, sodra daar enige ekonomiese vooruitgang of verbetering is, dan begin ons hierdie behuisingstekort sien byt en dan is dit gewoonlik wanneer pryse weer begin styg vir behuising en dit dan ook natuurlik weer 'n inflasie druk op ons plaas. Gelukkig het die voedselinflasie baie streng onder beheer gebly ten spyte van 'n swakker landboujaar, maar dit word plaaslik vervaardig en dit help ook om die inflasiekoers laag te hou. So in 'n netedop dink ek die monetêre beleidskomitee bly versigtig. Hulle is altyd bewus van die rand wat moontlik verder kan verswak en dan sodra dit sou gebeur, sal daar 'n druk wees op die inflasiekoers, maar ons verwag inflasie om rondom 3,5% vir die jaar gemiddeld te toon.
Ja, interessant genoeg, daar is ook 'n aanpassing in verwagtinge oor die rentekoersverlagings nie net nou nie, maar ook in die res van die jaar. Sommige meen daar mag dalk net een keer 'n verlaging wees, of dit nou volgende week is of in maart. Hoe realisties dink jy is hierdie siening gegeewe die huidige klimaat?
Ja, Tinus, ons verwag nog 2 rentekoersverlagings gedurende die jaar en dan vir die volgende een heel waarskynlik met die komende vergadering volgende week en dan die een daarna heel waarskynlik die volgende verlaging. Maar na hierdie 25 basispunte op 0,25% verlaging op elke vergadering is die verwagting breedweg in die mark dat ons dan klaar is met die verlaging van die rentekoers en dat ons dan op 'n konstante rentekoers gaan bly vir die geruime toekoms. So dit word ook tot 'n baie groot mate nie net uit die plaaslike prentjie gedryf nie, maar ook soos wat jy self weet uit die vooruitsigte en wat die Federale Reserve Raad in die FSA doen en hoe hulle rentekoerse verlaag. Dan het plaas Suid-Afrika se wisselkoers gewoonlik onder geweldige druk as ons daardie diferensiaal tussen hulle rentekoers en ons rentekoers begin kleiner maak. So op hierdie stadium het ons met die rentekoersverlagings uit die FSA groter verlagings gesien as wat ons uit Suid-Afrika uitgesien het. En dit gee vir ons dus nog 'n bietjie beweegruimte. Maar die prentjie in die FSA het so dramaties verander dat daar byvoorbeeld nie op die volgende vergadering 'n rentekoersverlaging verwag word nie en dat daar maar basies 1 en dalk net 1,5 rentekoersverlagings vir die hele 2025 uit die FSA verwag word. So dit beteken dat hierdie 2 rentekoersverlagings wat ons in Suid-Afrika verwag, ons dan basies op gelyke voet sal bring met waar ons afgeskop het met die rentekoersdiferensiaal tussen ons en die FSA.
Jy verwys na wat in die FSA gebeur. Daar is natuurlik 'n klomp ander eksterne faktore soos hierdie wat ook 'n invloed op ons plaaslike rentekoersbesluit het, nie?
Ja, soos jy nou self sê, veral wat in die FSA gebeur en ons weet natuurlik hoe dramaties daardie verwagtinge verander het van die einde van verlede jaar rondom die rentekoersverlagings en dit was toe ons begin sien het dat die inflasie moontlik verder weer kan klim. En dit het toe nou ook so uitgespeel in die FSA en dit het ook toe nou natuurlik beteken dat die verwagting vir 'n hele klompie rentekoersverlagings in die FSA weggeval het. En dis soos ek nou sê, daar is nou skaars 'n verwagting dat die rentekoers een keer, moontlik 1,5 keer, so ons kan maar sê tussen 1 en 2 keer verlaag gaan word in die hele jaar van 2025 in die FSA. En met meneer Trump wat nou aan bewind gekom het as die president uit die FSA en al die gedagtes wat hy deel met die mark met waarheen hy op pad is met sy besluitneming, kan dit inflasionêr wees in die FSA. As hy groot tariewe sou instel op 'n klomp verskillende lande, dan maak dit die invoer van daardie produkte uit daardie verskillende lande duurder vir die FSA verbruiker, wat beteken die inflasiekoers styg in die FSA, omdat hulle nie so vinnig die vervaardiging van enige alternatiewe aan boord sal kan bring in die FSA nie. So daar is 'n hele paar dinge. Hy wil ook natuurlik migrante hokslaan en hy wil enige onwettige werkers in die FSA uit die land uitkry. Wat beteken daar gaan moontlik ook dan weer 'n druk geplaas word op die hoeveelheid werkers in die FSA. Wat beteken die werksmag word kleiner en dit beteken mense verwag dan weer 'n hoër vergoeding om te kan werk. So al hierdie dinge stoot pryse op en as ons net so luister na wat hy sê, klink dit asof daar moontlik weer inflasie kan begin opkruip soos wat hy hierdie besluite van hom begin toepas.
Moontlikheid van 0,5% verlaging volgende week?
Baie skraal. Die verwagting is vir 0,25% verlaging.
Baie dankie Mia, dit was Mia Kriegler van Kreer Internasionaal. Niels, is 0,5% te veel om te verwag?
Ongelukkig. Ons het klaar ons kersfeespudding gehad. So 'n kwart persent dink ek is die beste wat ons gaan kry. Groot dryf daarvoor. Onthou, ons monetêre komitee het wel 'n stelling gemaak dat die Suid-Afrikaanse mikpunt van inflasie, die ou mikpunt van tussen 3 en 6, is iets wat dringend hersien moet word, want Suid-Afrika is lankal nie meer 'n ontwikkelende derde wêreldsland nie. Ons sal moet begin gewoond raak om ons inflasie laer as 5 te hou, selfs ietsie laer as 4, om in internasionale markte konstant te kan deelneem. So ek dink definitief nie ons gaan so vinnig vingers op die sneller wees om hierdie rentekoers te sny nie, veral nie as die Amerikaners glad nie sny nie.
Behoort mense nie dan ook na die groeikoers te kyk voor jy so besluit maak nie? As jou mikpunt te laag word, raak groei baie baie moeilik.
Dis verseker so. Ek dink ons land het 'n lang lysie van strukturele groei probleme en uitdagings. Ek dink die goewerneur het 'n groot taak voor sy hande en ek weet nie lekker hoe om die ding te doen nie, maar om eenvoudig net te sny, want dis wat die gemiddelde verbruiker wil hê, weet nie of dit die beste aksie is nie.
Nee, ek hoor wat jy sê, maar tog stel hy 'n teken daar en ons haal die teken en dink hulle nuwe redes uit om dit nie te sny nie. Miskien is ek te negatief daaroor.
Nee, verseker so. Ek dink 'n ou wat nou al vir die laaste jaar sukkel om sy huis of sy kar te betaal, gaan definitief nie my sentiment deel dat ons stadiger moet sny nie. Die groei is nie daar nie. Maar ons kan nie teruggaan na 'n situasie toe waar ons te ver agterraak met internasionale standaard van rentekoers nie.
Daar is geen geld sake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Avocados is 'n gewilde item in baie van ons kosmandjies, maar daar word berig oor 'n tekort aan hierdie subtropiese vrug in die winkels. Wat veroorsaak die tekort en hoe raak dit die plaaslike en uitvoermark om meer insig te kry? Praat ek nou met Derek Donken, bestuurshoof van Saptrop. Derek, welkom by die program. Kan jy vir ons vertel waarom ons nou 'n tekort aan avokadopere hier in Suid-Afrika beleef?
Op die oomblik is ons in die buiteseisoen, so die hoofseisoen strek van Februarie tot in die einde van September elke jaar. En daarna is daar minder op die mark, want dit is net die laatgebiede wat oes en in daai laatgebiede is daar minder volume as byvoorbeeld Zanien en daai omgewing wat die hoofproduksiegebied is vir avokados.
So is daar niks wat die mens dan kan doen, kan die mens dan nie avokadopere invoer vir daardie tyd nie. Moet ons hierdie tekort beleef?
Daar is moontlikhede om in te voer. Hierdie jaar was daar beplan om in te voer van Tanzania af, maar die onluste in Mosambiek het die effek daarop gehad. Die vervoermaatskappy het gesukkel om hulle vragmotors op te kry betyds en af weer deur die TET korridor deur Mosambiek en dit het probleme veroorsaak. So daar is invoere wat inkom, maar dit was bietjie vertraag gewees.
Ons het laat verlede jaar nogal stories gedoen oor sjokolade en ook koffie wat sukkel as gevolg van klimaatsprobleme. Dit speel nie hier 'n rol nie, doen dit?
Nee, glad nie. So eintlik in Suid-Afrika het ons gebiede wat nou produseer, byvoorbeeld rondom George wat laat oes, wat eintlik 'n baie voordelig is vir die verbruiker in Suid-Afrika. So dis nie eintlik klimaatsverandering wat 'n verskil maak nie. Dit is miskien moontlik om in ander gebiede nou te kweek waar mense nie voorheen kon nie omdat hulle so baie ryp en sovoorts gekry het.
Derek, die plaaslike bedryf, die verbou van avokadopere het oor die afgelope paar dekades sterk gegroei. Hoe word hierdie uitbreiding van produksie en die opening van nuwe uitvoermarkte gebalanseer met die vraag op die plaaslike mark?
Ja, so alles gaan oor vraag en aanbod en die prys wat die mark bied. So die uitvoerpryse is baie goed op die oomblik. Ons het kompetisie met lande soos Peru byvoorbeeld in sekere tye van die jaar. So as 'n mens kyk na produksie op 'n plaas, daar's baie min plase deesdae wat net vir die lokale of net vir die uitvoermark produseer. Hulle produseer vir albei. En op 'n paklyn, 'n pakhuis, word daar vrugte gepak vir beide markte. Mense dink altyd dat die beste vrugte uitgevoer word. Dit is in 'n mate reg, maar die uitvoerstandaarde gaan baie keer oor hoe die vrugte lyk. So as daar 'n letsel is of 'n merkie op die vrugte, dan word dit teruggehou vir die lokale mark en binne is hy net so goed. So met die uitbreiding is baie van die goed gemik op die uitvoermark, maar die lokale mark kry dan natuurlik vrugte uit daai uitvoerlyn, as ek dit so kan stel. Maar daar is in sekere laagsgebiede baie goeie geld vir avokados, soos in Desember of Januarie, as jy daar kan produseer, dan verskaf die mense net die lokale mark. En 'n boer is 'n besigheidsman, so hy kyk na wie die beste pryse kan gee, maar daar is ook die wete dat 'n mens jou kliënte moet gelukkig hou, buitelands en ook binnelands.
Jy het genoem van die faktore in Mosambiek waarin ons nie veel kan doen nie, maar as 'n mens oor die langer termyn kyk, miskien einde van volgende jaar, begin van 2026, gaan ons weer hierdie tekorte sien, moet 'n mens maar bietjie vooruit beplan, of is die verbouers alreeds besig om vooruit te beplan?
Die verbouers is alreeds besig om vooruit te beplan. Daar's nuwe aanplantings veral in die Suid-Kaap en die George gebied en ook in die hoogliggende gebiede in Limpopo provinsie waar hulle tot en met Desember kan oes. En daai aanplantings is nog nie in volle produksie nie. So in die komende jare gaan ons hoër volumes sien in daai tyd van die jaar en dit gaan ook natuurlik lei dat die pryse nie buitensporig hoog gaan wees nie, want die aanbod gaan groter wees.
Baie dankie Derek, dit was Derek Tonken, bestuurshoof van Saptrop, wat ons meer insig gegee het in die huidige avokado tekort en die vooruitsigte in die bedryf.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Instituut vir Finansiële Beplanning in Suid-Afrika het aan die einde van verlede jaar daarin geslaag om 5001 finansiële raadgewers te sertifiseer. Die eerste keer dat hierdie getal oorskry is, dit wys hulle die groei in erkenning van sertifisering as die maatstaf vir professionele finansiële beplanning in Suid-Afrika. Ek gesels nou met Lelani Besuitnout, bestuurshoof van die instituut. Lelani, hoe het die instituut tot stand gekom en wat beteken dit vir die finansiële beplanners en ook vir Suid-Afrika?
Baie dankie middag Tinas en luisteraars. Ja, die FBI, ons is nou al so 45 jaar oud. Ons het begin as die Institute for Life and Pension Advisors 'n hele paar jaar terug en hierso teen rondom 2000 het baie dinge in ons ekonomie verander. Ons het vir die eerste keer collective investment schemes begin sien, dat het baie verander is, nie meer net life and pensions nie. Dit het heeltemal verander. So ons het toe 'n groep professionele mense gehad wat met die financial planning standards board gewerk het in Amerika en ons het die CFP sertifisering na Suid-Afrika toe gebring. So van omtrent 2001 het ons hierdie gehardloop en ons het toe ons naam verander natuurlik na die FPI wat nou in Engels die Financial Planning Institute is en ons het toe met universiteite begin werk en veral die Universiteit van Vrystaat was baie instrumenteel in die eerste kwalifikasies en dis 'n nagraadse diploma wat ons toe ontwikkel het of dan 'n BCom honeurs in finansiële beplanning. So 20 jaar later, as ons kyk na waar ons vandag is, is daar omtrent meer as 5 tens soos wat jy nou gehoor het, wat deur hierdie sertifisering gaan. En dit is 'n baie streng proses. Weet jy, moet jou nagraadse diploma kry, dan moet jy ook die ervaring kry wat jy moet kry as 'n finansiële beplanner met die regte ervaring. Dan sit jy natuurlik ook vir eksamen, so jy sit vir 'n raadseksamen, soos wat ons rekenmeester sit, ons dokters ensovoorts. En dan moet jy ook natuurlik die etiese toets slaag, waar ons kyk na jou agtergrond, so jy met ons noem dit die 4 E's. Jy met daai 4 slag voor jy die sertifisering sal kry en dan nadat jy dit gekry het, moet jy natuurlik dan in goeie stand bly met ons. So ons kyk elke jaar, weet is daar enige bevindinge teen jou, dan moet jy ook natuurlik jou professionele ontwikkeling elke jaar doen waar jy meer as 35 ure moet sit in fokus om jou kennis dan natuurlik op datum te hou. So dis die kort van die lank tien is, ons is nou al 45 jaar lank besig om certified financial planners te groei in ons land.
Hoe maak dit finansiële beplanning, behalwe nou die hoeveelheid mense wat beskikbaar is, wat gesertifiseer is, hoe maak dit meer toeganklik vir Suid-Afrikaners?
Dis 'n goeie vraag, dankie. As jy gaan kyk na ons webtuiste, baie keer weet mense nie, jy het dalk 'n gesertifiseerde finansiële beplanner nodig nie. Jy weet nie eers waar om te begin. Waar kry jy een nie? So jy sal sien by baie van ons koöperatiewe lede wat ons het, weet ek al nie name nie, maar as jy groot ouens wat jy daar buite kry, hulle het finansiële beplanners wat deur ons gesertifiseer is, maar dan jy ook as jy kyk na die onafhanklike mark, sal jy sien daar so is finansiële beplanners en ook vir MoneyWeb self, jy sal sien baie van ons lede skryf die artikels wat dan help met ons kliënte daar buite. So as jy ene soek, jy moet net op ons webtuiste gaan kyk of jy kan ons natuurlik bel om 'n finansiële beplanner in die hande te kry, maar dis baie belangrik, so jy kan iemand hê wat gesertifiseer is, maar nie almal het noodwendig 'n gesertifiseerde finansiële beplanner nodig nie. Jy is dalk iemand wat bietjie met 'n bietjie minder begin en jy het dalk op hierdie stadium net advies nodig oor waar begin jy. En daar is het belangrik dat ons vir die luisteraars moet sê, jy moet seker maak dat die persoon met wie jy werk, Tinus, hulle moet absoluut gelisensieer wees deur die regulator wat ons het, en hulle het ook 'n webtuiste waar jy kan gaan kyk na hulle name, en weet dit vir my baie hartseer, ek sien hoeveel mense vir die Permira skemas val en alles, maak seker wie jy ook al gebruik het die regte lisensies in plek, en jy kan na ons webtuiste kyk, maar jy kan ook na die regulator se webtuiste kyk.
So, jy verwys na julle webtuiste, wat is die adres daar wat julle gebruik?
Seker, dit is www.fpi.co.za. Jy kan ons daar kry en ons het ook 'n geweldige kliëntebasis, kliënte kan gaan kyk na ons consumer ene wat ons het, hy is FPI, My Money 123, en daar gaan jy sien dat ons baie programme daar so wat weet die luisteraars kan help met die basiese wat jy moet weet van hoe om 'n begroting by mekaar te sit, en ons het ook 'n nuwe projek geloods by die FPI, waar ons noem dit die 52 projek. Hoekom 52? Wel, daar is 52 weke in 'n jaar, so jy sal sien op ons sosiale media kanale, het ons elke week 'n boodskap waar ons die kliënte wil help om te sê, moenie meer spandeer as wat jy het nie, en as ons bijvoorbeeld kyk na Januarie is die tema Back to Life, Back to Reality, so jy sal sien, dis 'n hele paar van ons gelisensieerde CFP professionele lede, wat dan help om jou te verstaan, dat jy nie moet meer skuld maak nie, gebruik 'n begroting, en ja, so ons help jy net om bietjie jou finansies in orde te kry, so vroeg in die jaar.
Baie dankie Lilani, dit was Lilani Besuitnout, bestuurshoof van die Instituut vir Finansiële Beplanning in Suid-Afrika. Sy het gesels oor die betekenis van die mylpaal, dat daar nou net meer as 5000 finansiële raadgewers gesertifiseer is deur die instituut.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik vanaand weer hierdie tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met een SMS, dis nommer is 45889, of stuur my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vraag te antwoord, Nelis Brink van PSG Wealth R21 is steeds hier, en Christian Wessels van FFG sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Christian, welkom by die program. As ek dalk die eerste vraag aan jou kan gee, die luisteraar vra, watter belangrike finansiële besluite of aanpassings behoort aan die begin van die jaar gemaak te word om dit met 'n goeie finansiële basis te begin? Wat is die belangrikste dele waarna hy of sy moet kyk?
Tinus, ja, ek dink een van die grootste goed in mense gaan dalk nie hou van die antwoord nie, want hulle het al menigmale gehoor, is 'n begroting. Mense dink hulle hoef nie te begroot as hulle nie noodwendig uitkom aan die einde van die maand nie, of hulle weet nie om te begroot nie, maar hoekom is 'n begroting belangrik? 'N begroting verseker dat jy weet waar jy staan met jou kontantvloei vir die maand. Menigmale wat mense oorspandeer in kredietkaarte ingaan en na 'n paar maande of 'n paar jaar verstaan hulle hoekom in hierdie gat is nie. So 'n begroting is ononderhandelbaar, definitief. Ek het al die mees welhaafde individue gesien, hulle almal begroot op een of ander manier. So ek sal sê, dit is uit die aard van die saak 'n goeie vertrekpunt. ander praktiese voorbeelde kan wees om jou korttermynversekering premies te herëvalueer, jou polisse wat jy het, jou mediese fonds premies te herëvalueer, as jy op die regte plan waar jy kan spaar of is jy op die regte plan. Ek sou sê mense moet dit 'n prioriteit maak om hulle korttermyn skuld te verminder, kredietkaarte, voertuigskuld, oortrokke rekeninge, maar dan ook om 'n volledige ontleding te doen met 'n finansiële beplanner of 'n adviseur of 'n finansiële kundige om jou aftrede te bepaal en jou algehele finansiële posisie. 'n Testament is altyd belangrik om seker te maak dis uitvoerbaar, dat jou gesin na gekyk sal word en dat jou bates verdeel sal word soos jy graag wil hê op die einde van die dag. Maar sekerlik die heel belangrikste faktor uit hierdie al hierdie praktiese voorbeelde is individu moet dissipline hê, hulle moet die regte finansiële gewoontes oor tyd hê en dit is seker die grootste faktor wat sal bydra vir finansiële vryheid en om jou finansies op die korrekte manier te bestuur op die einde van die dag.
Neel, is die volgende vraag. Kunsmatige intelligensie is op almal se lippe. Die luisteraar wil weet of dit 'n goeie idee is om in hierdie KI te belê en hoe hy of sy dit kan doen. Kan jy verduidelik wat die moontlike opsies is? Ek het interessant genoeg vandag kyk na 'n video van Warren Buffett op YouTube. En hy sê, dis nie eintlik moeilik om te besluit waarom te belê nie. Gaan kyk na 'n maatskappy, besluit vir jouself hoe goed hy in die volgende 5 of 10 jaar gaan doen. En as jy dink hy gaan sy wins verbeter of 'n beter maatskappy wees in 5 of 10 jaar, belê daarin.
Verseker, dit is amper so eenvoudig soos wat Buffett sê dit is. Ons is soms net so 'n bietjie lui om daai huiswerk te gaan doen. So om met KI te belê, redelik eenvoudig. Daar's twee maniere om dit te doen. Jy kan of direk in 'n KI maatskappy gaan belê. Tipiese name wat opkom is maatskappye soos Nvidia, selfs maatskappye soos die ou Facebook, nou genaamd Meta, het groot bestedings in KI, Google. So baie van die maatskappye is reeds in 'n goed gediversifiseerde portefeulje. Wat ons wel dink om nou in die KI trein direk in te klim, dalk so 'n bietjie monster na die maal. Ons baie van hierdie maatskappye het met meer as 500% gegroei in die afgelope paar jaar. En ons kyk eerder na wat ons noem die pikke en grawe wat KI gaan bou. So vir KI om aan te hou groei teen die pas wat dit nou groei, gaan ons data, fisiese data sentrums nodig hê en natuurlik ook elektrisiteit opwek kapasiteit soos wat ons nog nooit van tevore gesien het nie. En dan bring dit ons weer terug na gewone maatskappye wat konstruksie uitlê en energie opwek. So om jou hand in KI te kry word eintlik 'n baie breër belegging as om in 'n direkte projek te gaan belê.
Niels, die volgende vraag is weer vir jou, Martie Geld, en hy stuur vir my 'n e-pos. Sy sê indien jy 10 jaar terug 'n eiendom, kom ons sê vir 'n miljoen rand gekoop het, en jy verkoop dit nou 10 jaar later vir 2 miljoen rand, word die miljoen rand as 'n wins gesien en SARS neem nie eintlik inflasie in ag nie. So as jy dit lyk nie vir haar of inflasie 'n rol in die eiendomsbedryf speel nie en hoe dan so? Het jy antwoord, ekskuus, is nogal baie spesifiek.
Nee, verseker. Dis 'n baie skerp en nogal 'n tegniese vraag. So ja, die miljoen rand word as 'n wins gesien. Nou daar is 'n bietjie tegniese punt daarop as die eiendom haar primêre woning was. Wat ek nie glo in die spesifieke vraag nie, ek dink dit is dalk eerder 'n beleggingsvraag. Maar as dit haar primêre woning was, kry sy 'n 2 miljoen rand kapitaalwins vryskot. So dan sou dit nie belasbaar gewees het nie. Maar as dit 'n beleggingseiendom was, sou hulle dit as 'n suiwer wins gesien het. Nou wat sy sê dat inflasie nie regtig 'n rol speel in eiendom nie. Onthou nou die kanse dat daar 'n residensiële eiendom in Suid-Afrika is wat in die afgelope 10 jaar vinniger as inflasie gegroei het buite die Wes-Kaap is nogal klein. So waar inflasie 'n rol speel daar? Hy het met 1 miljoen rand gegroei en hy moes omtrent gehou het met inflasie met 2,5 miljoen rand gegroei het. So dis waar die inflasie wegkruip. Maar daai wins sou absoluut belasbaar gewees het teen jou persoonlike kapitaalwinsbelasting skaal.
Christian, hierdie vraag word ook elke jaar in die begin van die jaar gevra. Gaan ons hierdie jaar meer stabiliteit op die markte sien, veral na die onsekere toestande van die afgelope jaar of so? Wat sê die tendense en wat is jou siening?
Wel, ek dink, dis 'n wye vraag, maar gaan dit probeer so eenvoudig as moontlik hou. En die regheid opinie wat ek sal gee is nee, 10 teen 1 gaan ons nie meer stabiliteit sien nie. Oor die algemeen is mense sensitief vir bewegings, afwaarts, sywaarts, opwaarts. So wat sê ons eintlik? Wat is die risiko's op die stadium wat ons in ag neem vir die volgende 12 tot 24 maande? Nommer 1 is Amerikaanse markte is hoog en dit is so dat kunsmatige intelligensie maatskappye in Amerika 'n groot rol gespeel het om daai mark te dryf. Maar oor die algemeen is daai mark op baie hoë validasies volgens ons of is hoog. Hoër as die ontwikkelende markte. Ek dink as jy gaan kyk en is baie waar wat ons sê in terme van kunsmatige intelligensie, niemand weet eintlik waar is die boepunt van kunsmatige intelligensie se bereik, hoe meer dit nog kan hardloop nie. Want as jy mooi gaan dink in die laat 90s en ek bedoel Neelis het dit goed uitgewys, pas op om 100% daarin te gaan, maar in die laat 90s begin 2000s hoeveel internetmaatskappye daar opgekom. En daar's 'n paar het die ligte uitgeskiet op die einde van die dag, maar baie van hulle het bankrot gespeel. Ek dink mense moet pas op om op hierdie sogenaamde bandwagon te klim van baie geld maak met kunsmatige intelligensie, want dan 10 teen 1 net 'n paar van hulle wat regtig gaan baie goed doen. Maar aan die ander kant van die saak, dink ek ons sukkel nog met inflasie wat nie heeltemal afkom nie in Amerika. Ek weet nie of rentekoerse, ons dink nie rentekoerse gaan so vinnig afkom soos aanvanklik gedink het nie. En dan natuurlik, baie ooglopend is die geopolitieke risiko's. Die oorlog wat jy sien tussen in Gaza en Israel en ons kyk na Oekraïne en Rusland. Trump het natuurlik baie uitlatings oor hy hele ding gaan stop sit. En ek dink enige positiewe nuus uit daai front uit dan beleggers goed te staan kom. Oor die algemeen hou fondsbestuurders nie van hierdie tipe risiko's nie, want hulle weet nie wat gaan gebeur nie. So hulle is dalk 'n bietjie meer konservatief. Ek dink beleggers kan hulle maar regmaak vir 'n volatiele jaar op die mark. En ek dink net die sleutel tot hierdie hele jou benadering moet wees jy met die langer termyn prentjie in gedagte hou. Daar sal oor 'n kort termyn altyd maar sekere volatiliteit wees. Sou versigtig wees om nou dadelik al my geld byvoorbeeld of die meerderheid van my geld in Amerikaanse markte te investeer, want Amerikaanse markte het baie goed presteer die afgelope paar jaar of eintlik die buitelandse mark. So ek sal waaksaam wees om my geld alles op een slag in te sit. Sal dit dalk eerder infaseer oor tyd. En ek sou sê mense moet kyk, hoe kan ek myself diversifiseer oor die lang termyn? En ek sal dit regkry om te kyk dalk na verskansingsfondse wat jou risiko beter versprei. En ek dink net mense moet pas op, beleggers oor die algemeen het 'n baie kort termyn uitkyk. Jy moet altyd jou strategie herëvalueer jaar tot jaar, maar pas op daarvoor om oor die kort termyn markfluktuasies besluite te neem in en uit die mark te gaan. Dit wys maar net die data, weer eens het gewys as jy geïnvesteer bly in die mark oor tyd sal jy opbrengste kry. Maar ek dink vir hierdie jaar, 2025 spesifiek, mense waaksaam wees om op een slag in te gaan met 'n sekere bateklas of in die mark in, kyk om jou beleggings in te faseer, kyk om verskansingsfondse deel te maak van jou portefeulje.
Christian, die volgende vraag is per SMS baie spesifiek met ongelukkig min besonderhede in die vraag. Die luisteraar vra, wat is die voordele van 'n lewende annuïteit vir 'n kind? As ek dit effens kan interpreteer, is die vraag, as die persoon met die lewende annuïteit dan nou sterf, kan 'n kind wat dan die begunstigde van so annuïteit is, enige voordele daaruit trek, miskien uit die belasting?
Ja, het gaan oor die vererwing weer eens. Ek dink, hulle sal gaan kyk natuurlik, wie is die afhanklike eerstens, moet 'n minderjarige kind Dit kry baie keer het ons gesien dat dit nie noodwendig gebeur nie en dit gaan eerder na 'n trust toe waar die trustees dit bestuur, maar dan kan hulle opsies om my lewende anniteit in ten volle in kontant te vat. Nou daar sekere belasting implikasies daarmee. En dan natuurlik om daai lewende anniteit aan te hou laat betaal, het sy na 'n trust of 'n voog toe en dit sal dan die belasting sal bepaal word in terme van die entiteit of die individu waarin dit uitbetaal. So nie heeltemal so eenvoudig om te dink jy gaan 'n minderjarige gaan dit kry nie, maar daar's maniere om te beplan rondom dit, maar ek sal sê belangrikste is om seker te maak jy moet sekerheid hê na wie toe daai lewende anniteit gaan gaan. Dit kan jy bereg kry deur by 'n finansiële beplanner of 'n fidusiëre spesialiste gaan sit.
Niels, ons het verlede jaar hieroor gesels, baie Suid-Afrikaanse maatskappye word as onderwaardeer beskou. Jaco uit sy toer een vra of dit steeds die moeite werd is om in hierdie plaaslike maatskappye te belê, veral met die Amerikaanse mark wat so styg en watter faktore moet 'n mens oorweeg?
Ek kan definitief hoor Jaco het nie verlede jaar Huobi Cars of Boxer aandele gekoop nie. So definitief dis baie mooi stories in die mark Dinus. As ons gaan kyk na wat weer begin gebeur na die Huobi Cars se lys, men hy het gelys teen R18.50 en hy verhandel aan die kant van 40 in minder as 6 maande. As ons gaan kyk na wat met die Boxer aandele gebeur het, selfde storie, amper verdubbel in 'n bestek van minder as 4 maande. Daar's 'n paar baie mooi stories wat besig is om uit te speel op ons beurs. Ek dink dokter Leila Fourie van die JSE is besig om die hekkies wat opgesit is in die afgelope paar jare weg te vat en dit makliker te maak vir Suid-Afrikaanse maatskappye om te lys en terug te keer beurs toe. So verseker, daar is definitief 'n paar mooi groei stories wat wag om te ontvou. Dit net so 'n bietjie sekerheid, bietjie minder van 'n Eskom se probleempies en 'n bietjie meer stabiele regering onder die nasionale eenheid, dan sien ons kans vir wonderwerke.
Baie positief, Christian, ons het nog so 'n minuut of 2 oor. 'N ouer wil weet in watter finansiële rigting hulle kind moet studeer. Daar is nogal 'n klomp besluite wat 'n klomp geld kos wat nou gemaak word. Dit gegeewe die tegnologiese vooruitgang in die finansiële bedryf, watter spesifieke velde of vaardighede is tans en vir die toekoms in aanvraag?
Ek dink daar's twee dele vir my na hierdie vraag toe, Tinus. Die een is, kom ons antwoord die luisteraar se vraag in terme van in die finansies en intelligensie. So ek dink enige iets in die sogenaamde machine learning of gekoppel met programmering, wiskunde, statistiek, aktuariaal, et cetera, sal altyd 'n goeie rigting bly. En ek dink veral IT, waar in die verlede dalk bietjie afgesteek het teen die ander rigtings, is IT genuen 'n baie groot faktor om in te gaan in 'n industrie om in te gaan waar ek dink daar's regtig baie werk in daai rigting. En maar ek dink die belangrikste is voor ons vra is waar te beweeg die wêreld en wat moet by kind studeer is, kies iets waarin die kind gaan belangstel. As jy goed is met verkope, is dit goed. As jy analis is, is dit goed. 'n Politikus, ingenieur, as jy in internasionale handel ingaan. Dit help veel as jy individue druk in 'n rigting in wat hulle eintlik geen belangstelling het en hulle moet dit nou maar maak werk nie. Jy weet, dan gaan dit eintlik op die einde van die dag meer 'n las wees as wat hierdie individu of die kind jy weet baie gaan excel, soos hulle sê. So ek sê kyk waar jy kind belangstel, maar tipies maar nou die tipe van machine learning en IT. En ek dink ons is nou baie gefokus op hierdie sektor van finansies en intelligensie of die artificial intelligence. Mense moet mooi verstaan wat nie gaan verander nie. Is mense gaan op die einde van die dag deel met mense, nog steeds oor die algemeen. As jy goeie menseverhoudinge het, oor tyd, behoort dit jou goed te staan te kom, irrelevant van die industrie wat jy kies, indien jou belangstelling en jou sterkpunte in daai rigting gaan vloei. So, tussen 'n nette dop.
Niels, ons het dalk nog tyd vir een antwoord. Rentekoerse begin daal, sê 'n luisteraar, en wonder of dit 'n goeie tyd is om 'n woonstel nou te koop. Wat is jou gevoel daar?
Tienus, ek gaan net die aanname maak dat dit 'n beleggingswoonstel is. Ek sou so aanneem ten aard van die aard van die program. So rentekoerse speel in eiendomstransaksies spesifiek 'n kleiner rol, want jou tipiese eiendomstransaksie is 20 jaar lank wat 'n mens die geld opleen. So in 'n 20 jaar siklus gaan jy een of ander tyd 'n uiterse lae rentekoers en uiterse hoë rentekoers tipies in 'n siklus sien. So as jy 'n nuwe eiendom gekoop het in 2020 waar ons rekord laagte rentekoerse gehad het, prima koerse van 7%, het jy gedink is die beste tyd ooit om te koop, né? Nee? En 4 jaar later sit jy met 'n rekord hoogte rentekoers in 15 jaar gesit en nou as jy die gemiddeld in die 4 jaar vat, as ons omtrent maar terug weer by ons 30 jaar gemiddeld van 9.5. So om op te som, Tinus, eiendomsontraksies is minder sensitief vir rentekoerse omdat dit oor so lang duur gebeur.
Baie dankie. Dis tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Ons mark is hoër vandag hier aan die einde van die week en ook die rand het bietjie veld gewen. Dankie aan Niels Brink van PSG Wealth R21 en Christian Wessels van FFG vir julle waardevolle insette vandag. Ons groet daarmee Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha die klankingenieur en Ko Kreer het vir ons die markverslag gedoen en van my Tinus de Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.